vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Tentokrát bych chtěl obrátit vaši pozornost tady na Bohumila Kartouze, který udělal takové kolečko po skandinávských zemích, kde zkoumal, jak to tam vypadá se vzdělávacím systémem a zjistil jednu velmi zajímavou věc. No tak ona je to taková jako běžná věc, že země, které umožňují lidem, aby se ve té společnosti uplatnili, tak ekonomicky prosperují víc než země, které jsou spíš sobečtější. To je ten argument, jestli je, pomáháme Africe, jestli je dobré dát těm lidem peníze nebo motiku. Jinými slovy, nástroj, aby se postarali sami o sebe. A pokud společnost umožňuje lidem jakéhokoliv zázemí, aby se v té společnosti realizovali, tak asi je to prospěšné. A my máme takový pocit, možná se mýlíme, pane Kartouzi, že v Čechách se to neděje.
Máte pravdu, je to v celku, dobrý den, vážení diváci. Je to v celku banalita. Ano, pokud budeme v rámci společnosti podporovat ty, kteří jsou na jejím dně a budeme se snažit umožnit jim to, o čem jenom z dalších rozhovorů Britských listů hovořil Daniel Prokop, sociolog, umožnit jim takzvanou vertikální sociální mobilitu, to znamená, aby se dostávali z těch svých situací, jo, kdy vlastně se reprodukuje chudoba v České republice značné míry, tak ta společnost na tom profituje, protože tihle lidé pak daleko více přispívají do té společné, k tomu společnému a veřejnému. Já bych uvedl rád takový příklad právě ze Skandinávie. Je zajímavé, že finský vzdělávací systém, krom jiného, krom toho, že má jedny z nejlepších výsledků na světě, tak má v podstatě ze zemí OECD nejmenší rozdíl mezi těmi nejlepšími žáky a těmi nejhoršími.
To znamená, jak to dělají?
To je právě ta otázka. Oni se snaží těm slabším daleko více pomáhat. A druhá věc, a to je velmi podstatné a důležité, oni se snaží drtivou většinu dětí dostat do hlavního vzdělávacího proudu. Oni mají 99,7% dětí v běžných školách.
A jak to je zajímavé, protože to je svým způsobem, pokud bychom tady vzali v potaz názory pana Klause mladšího nebo Miloše Zemana, tak to je úplně protiřečení, protože na jedné straně vy říkáte, že oni dávají více času nebo pomáhají těm slabším a jak jim můžou pomáhat, když je mají v hlavním proudu.
To je dáno celým jiným přístupem. Je pochopitelné, že je nutno říct, že skandinávské země, a to je důležité, utrácejí za vzdělávání a za školství více než Česká republika v poměru k hrubému domácímu produktu. To je skutečně pravda. Je pravda, že ty školy mají daleko jednodušší možnost získat třeba další pedagogy, další asistenty k tomu, aby samozřejmě v těch třídách pomáhali, protože některé ty děti skutečně potřebují pomoc, která je specifická. Ale to jsou všechno nástroje, to jsou všechno dopady, důsledky. Lidé jako Václav Klaus mladší nebo Miloš Zeman ideologicky odmítají to, že by to téhle společnosti mohlo prospět, to čistě na základě jejich omezené zkušenosti s tím, jak funguje pouze český vzdělávací systém. Oni odmítají vidět to, co se děje někde jinde, to, že ty společnosti jsou proinkluzivní, to, že ty společnosti, skandinávské společnosti, ale třeba holandské.
Proč si myslíte, že teda ty skandinávské společnosti nebo třeba holandská společnost jsou proinkluzivní?
Protože je to přesně tak, jak jste řekl na začátku, protože oni chápou, že inkluze, což je slovo, které se zprofanovalo v podstatě, že prostě kvůli odmítačům, ale je to česky začleňování. Že začleňování lidí do společnosti a umožňování jim získat určitou sociální roli, která je uznaná, akceptovaná v té společnosti, jim samozřejmě dává větší míru sebedůvěry a jakési pocitu, že jsou součástí té společnosti. A to se samozřejmě pak projevuje na tom, co jsou ochotní té společnosti vrátit, co jsou ochotní té společnosti dát. Takže to je zcela jednoduchá rovnice, kterou by minimálně levicový politik, za kterého se Miloš Zeman považuje, tak by měl přece chápat. Je zvláštní, že to je pro ně tak nepochopitelné.
Ale vy jste se zmiňoval o tom, že v těch skandinávských zemích tuto politiku praktikuje jak pravice, tak levice, takže může existovat kontinuita.
To je právě to důležité, co vlastně českému systému chybí. Ve Skandinávii se rozhodli, dejme tomu v Norsku a ve Finsku v 90. letech, že to začleňování dětí, které mají nějaké znevýhodnění, že sociální, anebo je dané prostě geneticky, nebo je to prostě nějaký handicap, který je třeba smyslový, že jo, prostě nebo mentální, a je možné ty děti vzdělávat v tom hlavním vzdělávacím proudu, tak se dohodli na tom, že to skutečně budou dělat. Protože na tom existuje mimochodem mezinárodní konsenzus. Existuje úmluva ze Salamanky, která vlastně byla přijata v podstatě jako jedna z chart OSN, která říká vlastně, že tohle je skutečně prokázáno jako to společensky prospěšné. Jak pro individua, tak pro tu společnost jako takovou. A tyhle země se dohodly na tom, že vlastně tuhle koncepci budou tedy vypracovávat. Ono to zabere určitý čas. Samozřejmě i v těchto zemích byly speciální školy, nebo bychom říkali zvláštní školy, do kterých byly umisťovány děti, které byly zdánlivě nevzdělavatelné z nějakých důvodů. Ale oni se rozhodli, že tenhle přístup je špatný a pro tu společnost svým způsobem není efektivní a není pro ně přínosný. A rozhodli se, že to změní. To zabere, taková změna, ale zabere, to je systémová změna, která může zabrat třeba 10-15 let. No. A zajímavé je, že vlastně to, co jste řekl, tam existuje schoda, existuje jakási společenská schoda a existuje tedy i politická schoda na tom, že byť po volbách se změní vládní strana a může být třeba úplně jiného spektra politického, tak tuhle koncepci stejně prosazuje a umožňuje, aby tedy těch 10, 15, 20 let bylo možné tu systémovou změnu provést, protože nelze provést systémovou změnu ze dne na den nebo z roku na rok, jak se to děje často v České republice. A můžeme samozřejmě odhlédnout i od školství kamkoliv jinam. Jo?
Vy říkáte, že to v podstatě tam existuje jenom takových 20 let. Říkal vám někdo, co bylo motivací, nebo proč, jako kdy konečně u nich tam došlo k tomu prozření, že to začali zavádět?
Souvisí to určitě s vývojem třeba vzdělávání v druhé polovině 20. století a s celkovou emancipací minorit nebo skupin, společenských skupin, které byly do té doby nějakým způsobem, ať už segregované nebo nějakým způsobem utlačované. Ví se velice dobře, že ty skandinávské země sami měly své vlastní vnitřní problémy, protože ať už je to komunita, ať jsou to komunity lidí ze sámiů, sámi kultury, kteří žijí na severu Norska, Finska a Švédska. To byla etnická minorita, která byla ve všech těch třech zemích podrobována velmi silné asimilaci ze strany té majoritní společnosti. A velice dobře se o tom ví. To není tak, že by ty země dlouhodobě pěstovaly jako sociální toleranci. Je to tak, že vlastně tam muselo dojít nějakému pochopení nových principů. Nepochybně to také souvisí s rozvojem lidských práv řekněme, euroatlantickém prostoru. A nepochybně to souvisí také s tím, co jste říkal. Prostě méně lidí, kteří žijí v začarovaném kruhu chudoby a v začarovaném kruhu nedostatku těch prostředků, které z té chudoby můžou vyvést, je pro tu společnost daleko lepší, protože ta společnost je koherentnější, je vnitřně soudržná.
Proč se proti tomu teda ti lidé v České republice tolik brání? Vy jste říkal z ideologických důvodů, ale jako to mně přijde docela nelogické, když jako důsledkem je zřejmě neprospěch pro tu společnost, škoda pro tu společnost. Oni jsou přesvědčeni, že to té společnosti nepřináší škody, anebo je jim to jedno? Nebo co?
Z určité pozice konkrétního člověka, dejme tomu, můžeme toho člověka lokalizovat tak, že žije v Praze, to znamená v relativním blahobytu, pochází ze střední nebo vyšší střední třídy, nebo pochází z elit, zastává nějakou roli ve společnosti, která ho svým způsobem v podstatě izoluje, že, od těch problémů, třeba dejme tomu chudých. No tak pro takového člověka to samozřejmě není problém v jeho osobní rovině. Naopak, někteří lidé přemýšlejí tak, že vlastně oni mohou těžit z té společnosti více než jiní. A pro ně to může být samozřejmě...
A oni můžou těžit z toho, že jsou jiní chudí? To se mi zdá divný.
Prostě si to nepřipouštějí. To nepřipouštějí, anebo...
Takže jinými slovy je to spíš nedostatek strategického myšlení, asi než cokoliv jiného.
No, jednak strategické myšlení se domnívám, že už je nástroj, který následuje poté, kdy si společnost určí nějaký veřejný zájem. Jo? Teprve pokud je ta společnost schopná si ten veřejný zájem nějakým způsobem definovat. Mm-hmm. To znamená, i lidé, jako je třeba pan prezident nebo ostatní uznají, dejme tomu, prospěšnost začleňování dětí do hlavního vzdělávacího proudu, pak teprve může přijít strategické myšlení a naplánování jednotlivých kroků. Ale do té doby, než vlastně tohle se stane, tak vlastně ty strategie nevznikají čistě z toho důvodu, že se všechno děje mechanicky.
A vy říkáte, že to v Čechách nevznikne, protože tady neexistuje veřejný zájem.
Já se domnívám, že tahle společnost není schopná definovat ho, postavit se za ně, vytvořit vlastně společenskou objednávku, kterou by pak následně politické strany převzaly a převedly do těch svých politických programů a stály se za nimi. To není problém v tom, že bychom to neměli často napsáno v nějakých dokumentech, nebo dokonce, že by politické strany ve svých předvolebních programech netvrdili, že se o něco takového chtějí pokusit. Ale ten rozdíl mezi tím, co je deklarováno a tím, co se ve skutečnosti potom děje a jak se to děje, to znamená, že to děje bez jakéhokoliv strategického vhledu, jo, že to děje naprosto mechanicky, že někdo chce udělat systémovou změnu, chce zcela změnit vzdělávání na českých školách tím, že začne začleňovat děti, které byly dříve odkláněny, segregovány jinam, chce začleňovat do toho hlavního vzdělávacího proudu a domnívá se, že se to stane během několika měsíců jenom na základě nějakých formálních zákonů a vyhlášek. No, to je přece člověk, který vůbec nikdy neuvažoval o tom, jakou vlastně co to způsobí, jaký dopad tím vyvolá.
No, ale máte taky problém potom odpor společnosti, že jo? Pokud ta společnost je vychovávaná v tom, že by se jaksi pošpinila, jak víte, tak i s těmi uprchlíky a tak dále, máme tady ve společnosti, aspoň v části společnosti, velký problém, že se lidi opravdu vzdorně definují nebo izolují od jakékoliv jinakosti. A vím, že na Slovensku to existuje, že nelze začleňovat Romy do normálních škol, protože jakmile se romské děti pošlou do těch škol, tak většinově běloruské obyvatelstvo si ty své děti odvede někam jinam. Takže to je taky problém, že prostě vůbec, jak tohle to řešit?
Ale to byl problém i v těch skandinávských zemích. Oni, když jsem s nimi mluvil ve Finsku, v Norsku, v Dánsku, oni přiznávají, že rodiče a učitelé často skutečně mají problém s tím přistoupit na nové paradigma, jo? Přistoupit na nový přístup. Ale je zajímavé, že oni tou konzistencí a tím, že skutečně si řeknou, tohle je společensky prospěšné a že ta politická reprezentace zatím stojí a oficiálně to deklaruje před těmi lidmi, tak dávají té společnosti najevo, že se snaží dělat něco ve prospěch té společnosti. V Norsku v Oslu byl problém, je to asi 5 let, kdy nějaký ředitel začal vytvářet třídu pro děti imigrantů, protože rodiče norské majority právě začali stahovat děti ze školy a dávat je jinam. Mm-hmm. Byl to obrovský skandál. Mm-hmm. Několik britských deníků o tom psalo. A ten ministr školství okamžitě zasáhl, okamžitě nařídil té škole, že musí s těmihle praktikami přestat. A to je přesně ten způsob, jakým deklaruje, že ta politická reprezentace té společnosti, že je to proti veřejnému zájmu.
No, když v Čechách nikdo nezasahuje proti otevřenému rasismu na internetových fórech, nebo prostě na sociálních sítích a prostě nestíhají se tyto verbální trestné činy, tak těžko čekat, že někdo bude protestovat proti vylučování dětí ze škol. Že?
No samozřejmě, ono to jedno s druhým souvisí, vlastně ty postoje jsou si velmi příbuzné. Já si vůbec nechci vlastně tvrdit, že co má být dřív, jestli dřív má přijít teda uvědomilost politiků, anebo jestli dřív má přijít jakoby ta akce ze spodu.
No ale jak to má vzniknout? No, jak to vzniklo tam teda? Že si to nějak uvědomili?
Nějak si to uvědomuje. Pravděpodobně ta společnost je z hlediska občanského na vyšší úrovni a ti lidé nepovažují svoji existenci v té společnosti za jaksi omezenou, sobeckou, ale prostě jsou ochotní a schopní té společnosti něco dávat a jsou ochotní vidět, že ta společnost má nějaký veřejný zájem, který přesahuje jejich.
Protože musí jaksi vědět nějakým způsobem, že je to pro ně prospěšné. A jakým způsobem teda přesvědčíte, velmi stručně končíme, přesvědčíte tu českou společnost, aby si uvědomila, že to začleňování je pro ně prospěšné.
Není jiná možnost, než vlastně kontinuálně se snažit o tom argumentovat a poukazovat na příklady jinde. Já nevidím jinou možnost.
Opakovat to. Tak vám děkuji za pozornost. Naschledanou.